hücumlara başlayıb. Siyasi rejimin baş naziri Benjamin Netanyahu iddia edib ki, Hamas hərəkatı siyasi rejimin əsir qadınlarını azad etmək planına əsaslanaraq öz vəzifələrinə sadiq qalmayıb və işğal olunmuş ərazilərə doğru raket zərbələri endirib. Halbuki, Hamas razılaşmaya sadiq qalaraq siyasi əsir qadınları azad edib. Hətta azad edilmiş İsrail məhbusları əsirlikdə olduqları müddətdə Hamas döyüşçülərinin onlarla necə müsbət rəftar etdiklərinə etiraf ediblər. Qəzzaya qarşı müharibənin bərpası ilə bağlı üç məqam var. Birinci məqam bundan ibarətdir ki, müharibənin bərpası ABŞ dövlət katibi Antony Blinkenin işğal olunmuş ərazilərdə olması ilə eyni vaxtda təsadüf edir. Buna görə də siyasilər müharibəni bərpa etmək üçün ABŞ-dan icazə alıblar. ABŞ dövlət katibi son iki ayın ərzində işğal olunmuş ərazilərə üçüncü səfərində vurguladı ki, İsrail Hamasın 7 oktyabr qətli amının təkrarlanmaması üçün hər şey etmək hüququna malikdir. Hamas Qəzzada hakimiyyətdə qala bilməz. İkinci məqam bu ki, siyasi rejim daxili ictimai rəyin təzyiqi ilə Hamasla razılaşmaya razılıq verməyə məcbur olmuşdur. İşğal olunmuş ərazilərdə Netanyahunun kabinetinə qarşı növbəti dəfə nümayişlər keçirilib və siyasi məhbusların ailələri etirazçılara qoşulub. Hətta uzaq məsafələrdən Qüdsə və Netanyahunun evinin qarşısına gələnlər də çox olub. Daxili təzyiqləri azaltmaq və Qəzzanı bombalamaqla məhbusların azad edilməməsinin əvəzini ödəmək üçün Netanyahu Həmasla razılığa gəlib. İsrail ordusunun Birləşmiş Qərargah Reisləri İdarəsinin rəhbəri Herzi Haloy dünən cümə axşamı günü bildirib, bu rejim Qəzzada müharibəni bərpa etməyə hazırdır. Onun sözlərinə görə müharibə tezliklə bitməyəcək. Bu yüksək rütbəli İsrail hərbi rəsmisi daha sonra bildirib ki, ordu atəşkəsdən istifadə etməklə müharibənin bərpası üçün hazırlığı genişləndirmək niyyətindədir və məhbusların qaytarılması üçün hər fürsətdən istifadə edəcəkdir. Sonuncu və üçüncü məqam isə ondan ibarətdir ki, Netanyahunun kabineti irqiçi və ekstremist baxışları olan insanlarla doludur. Ona görə də Qəzzaya qarşı müharibənin yenidən başlaması uzaq nəzərə gəlmirdi. Bununla bağlı, siyasi rejimin daxili təhlükəsizlik naziri Itmar Ben-Gvir, Qəzza zolağı və Həmasın tamamilə məhv edilməsini və bu bölgədə hər hansı razılaşma və güzəştlilərdən çəkinməyi tələb etmişdir.
Əziz və hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Digər bir qısa söhbətlə sizin qulluğunuzdayıq. Bu gün də tarixdən başqa bir səhifəni çevirib sizə bu haqda məlumat verəcəyik. Bizimlə qalın lütfən. Hicri qəməri 450-ci il Cəmadiyyəl-əvvəl ayının 17-si İslam və İranın böyük alim və filosoflarından olan Əbu Hamid Məhəmməd Qəzali dünyaya göz açıb. O, Əbu Nəsr İsmaildən fiqh öyrənmiş və qısa müddətdə öz dövrünün bütün elmlərində lider olmuş və 28 yaşında müsəlmanların ən böyük fəqihlərindən birinə çevrilmişdir. İmam Məhəmməd Qəzalının şöhrəti Xacə Nizamülmülkün onu Bağdaddakı Nizami məktəbinə dərs deməyə dəvət etməsinə səbəb oldu. Qəzali bu dəvəti qəbul etdi, lakin Hicri qəməri 488-ci ildə ağır mənəvi və əqli böhrana görə müəllimliyi tərk edib, həccə getmək üçün Bağdaddan ayrıldı və sonra da Qüdsdə məskunlaşdı. Bundan sonra vətəni İrana qayıtdı və alimlərə dərs deməyə başladı. İmam Məhəmməd Qəzali vətənə qayıtmazdan bir il əvvəl Ulumeddin Dirçəlişi adlı dəyərli əsərini yazdı. Bu, görkəmli İranlı alim və filosofun digər mühüm əsərləri arasında Saadət Kimyası, Nəsihət-ul-Muluk və Məqasid-ul-Fəlasifə əsərlərini qeyd etmək olar. Hicri Şəmsi 1317-ci il Azər ayının 10-u İranlı mübariz və azadlıqsevər ruhani Ayetullah Seyyid Həsən Müdərris Rizaxanın agentləri tərəfindən şəhadətə çatıb. O, Hicri Şəmsi 1249-cu ildə Ərdistan şəhəri yaxınlığında anadan olmuşdur. İlkin təhsilini başa vurduqdan sonra Nəcəf Elmiyyə hüvzəsinə gedir və Ayetullah Mirzai Şirazi kimi böyük alimlərin huzurundan dərs qazanır və sonra İrana qayıdır. Ayetullah Müdərris ölkə hökmdarlarının zülmünü müşahidə etdikdən sonra o dövrün hökumətinə qarşı mübarizəyə başlayır. O, Tehran xalqı adından Milli Şuranın 3-cü müddətinə seçiləndə İran hökmdarlarının zülmünə müstəmləkəçilərin bu ölkəyə müdaxiləsinə qarşı mübarizəsini gücləndirdi. O, ölkədə İslam qanunlarının həyata keçirilməsini, İranı istibdad və müstəmləkəçilik pəncəsindən xilas etməyi tələb edən mübariz və yorulmaz din xadimi idi. Bu səbəbdən Rizaxan Pəhləvi onu özünün qatı və ciddi düşməni hesab etdiyi üçün Rizaxanın müzdüləri bir neçə dəfə şəhid müdərrisə suiqəst etməyə cəhd etdilər. Müdərrisin üstün səciyyələrindən biri şəxsi və ictimai həyatda cəsarətli və təmkinlilik olması idi. Sizin dininizin siyasətlə heç bir əlaqəsi yoxdur bəhanəsi ilə onun nəsihətinə, bəzən də tənqidinə ağız açanlar çox idi. Amma müdərris onlara deyirdi ki, bizim siyasətimiz dinimizlə, dinimiz də siyasətimizlə eynidir. Nəhayət, müdərrisin varlığından təhlükə hiss edən İngilis agenti Rizaxan onu sürgün edib şəhadətə çatdırdı. Seyyid Həsən müdərrisin şəhadət günü İran təqvimində İslami Şura Məclisinin günü kimi qeyd olunur. Dekabr Ümumdünya AIDS-lə mübarizə günü kimi qeyd olunur. AIDS mütərəqqi və qarşısı alına bilən xəstəlikdir. Bu xəstəlik HIV adlı virusun sahibinin orqanizmində çoxalmasının nəticəsidir və insan orqanizminin immun sistemini ciddi şəkildə məhv edir. Özdə son nəticədə xəstənin ölümünə səbəb olan fürsətçi infeksiyaların baş verməsinin səbəbidir. 1981-ci ildə New York'da homoseksual kişilər arasında xərçəngin xoşxasəli növü olan Kaposi sarkomasının 8 ağır halı bildirildi. Təxminən eyni vaxtda Kaliforniya və New York'da nadir ağciyər infeksiyası halları da artdı. Bu iki xəstəliyin birdən-birə baş verməsinin səbəbi o zaman müəyyən edilməsə də, adətən bu iki tip hadisəni AIDS-in başlanğıcı adlandırırlar. AIDS, sosial, mədəni və iqtisadi ölçüləri çox geniş olan tibb sağlamlıq hadisəsidir. 1996-cı ildə Birləşmiş Millətlər Təşkilatı AIDS-i təkcə sağlamlıq problemi deyil, həm də insan inkişafı problemi kimi tanıdı. Xəstəliklərin 90%-dan çoxu 3-cü dünya və inkişaf etməkdə olan ölkələrlə bağlıdır. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Mehriban dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun. Əzizlər, bu saatda verilişlərimizin davamında perspektiv verilişini birlikdə dinləyirik.
Perspektif.
Son şeref bizden dolar ki sevgi bizden. Kırk yıl himalse bir elemdir çinimizde.
Salam, xoş gördük perspektiv verilişinin dəyərli izləyiciləri. Dəvət edirik bugünkü verilişimizdə də bizimlə yol bir olasınız. Ötənki verilişdə dedik ki, İslam quruluşu heç bir zaman diktatorluq və özbaşınalığa qapılmaz və dedik ki, 4 əsas nədəni var. 2 nədənini verilişin ötənki bölümündə huzurlarınıza təqdim etdik. Geri qalan 2 nədənini də bu verilişdə sizə ünvanlayırıq. Üçüncü nədən budur ki, rəhbər ümumi səslərlə imamətə çatar və Vəliyi Fəqihin seçilmiş olması Vəliyi Fəqihin seçimində şəri baxımdan şəxsi indekslərə diqqət yetirərək, seçicilər isə rəhbərliyə seçilən Fəqihin ümumi şəraitini diqqət mərkəzinə almalıdırlar. Bunları nəzərə alaraq, Vilayət-i Fəqih quruluşunda diktatorluq ehtimalı minimuma çatar. Dördüncü nədən budur ki, İran İslam Cumhuriyyəti Konstitusiyasında hazır olan Xobreqan layihəsi kimi proqnozlar İmamət Fəqih quruluşunda sapıntı və fəsad zəminini aradan götürə bilər. Perspektiv verilişi ilə əlaqə saxlayıb ideyalarınızı bizimlə ortaya qoya bilərsiniz. Stüdyomuzun telefon nömrəsi 00984133162421, WhatsApp nömrəmiz 00989027320163-dür. Bu hissədə hörmətli ekspertimiz Universitet müəllimi Hacatul İslam və Müslümin Hacıqa Muhammed Hüseyin Nəvin cənablarının söhbətlərini huzurlarınıza çatdırırıq.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah Rabbil alemin. Aziz və hürmətli bacı qardaşlarımızın xidmətində hükuməti dini, hükuməti İslami və vilayət-i fəqih bəhsin. Neçə vəxti bu həm mürur eliruq və indi aram-aram axirlərinə yetişiruq. Əlbəttə bu bəhs bundan çox müfəssəldi. Vəli də bir belə vəxtidə elə biz bu həddidə eləyə bildik. Nüçtələr içi, mühümmidir onları deyə xidmətlərizə. Xatirizə salıram ki, dini hükumət, İslami cümhuriyyəti təşkil vermək hər müsəlmanın vəzifəsidir. Peyğəmbər-i İslam gəldi, özü də dini hükuməti təşkil verdi. Vəli Peyğəmbərin rehlətindən sonra mütəəssifanə ayrı bir həvadis gəldi. Nəhayətən, Əmirəl-Möminin əleyhissalam da hududu 5 il bu dini hükümetin rəisində oldu. İmam-ı Müctəba əleyhissalam da bir hududən 9 ay eləyə bildilər, rəisi hükümətdə olalar və ondan sonra mütəəssifanə imamət və vilayətin əlindən hükümətlər çıxdı. Bəni Ümeyyə, Bəni Mervan, Bəni Əbbas və sonra da gəldi düşdü Biritdə şahların əlinə. İslami məmləkətlər tikə-tikə oldular, baləcə-baləcə oldular. O hükuməti İslami ki, təqribən dünyanın yarısı can vüsəti var idi, aradan getdi. Müsəlmanlar təbdil oldular baləcə məmləkətlərə. Biri oldu İran, biri oldu Əraq, Suriyyə, Lübnan, Filistin, Ərəbi məmləkətlər. Sonra bunları da kiçitdilər. Xodə İranı kiçitdilər. Ayrı məmləkətlər İrandan ayrıldı. Və biləxərə müsəlmanları zəifləndirdi düşmən. Müsəlmanlar zəif oldular və düşmənlər gəldilə zor dedilər. Nəhayətən bu iki Allah Teala lütf elədi. Hududu 43 il bundan qabaq, Həzrəti İmam Xümeyni rəhmətullah əleyhin rəhbərliyi ilə İran milləti himasələri ilə, istiqamətləri ilə inqilabi oldu və bəraya əvvəlin bar dini hükumət İranda təşkil tapdı. Və indi çox müsəlmanlar, çox məmləkətlərdə əlləşirlə belə bir hükuməti təşkil verməğa. Və dini hükumətlər müqəddəmədilə axərin hükumətə ki, İmam-ı Zaman əleyhissalam zuhur eləyəcək, gələcək, din düşmənlərin, insaniyyət düşmənlərin aradan aparsın və kullən yer üstündə bir dənə hükumət təşkil versin, dini hükumət. Və bizlər nə mənə zəhmət çəkirik, müqəddəmədir o hükumətə yetişməğa. Əlbəttə, təbiidir ki, bir nəfər istəyə İslami hükumət və dini hükumət təşkil verə, dünyanın zalimləri və dünyanın quldurları qoymayacaqla bu işi görsün. Çün dini hükumət onların əleyhinədir, onların zərərinədir. Ona görədir ki, 43 ildə əllərindən nə mənə ot gəlir, yağdırırla İranda dini hükumətin başına, İran millətinin başına, bəlkə milləti İran cana gələ, yorula, təslim ola. Mən fəqət baləcə müxtəsər ərz eləyəcəm, bəray bu iki dini hükumət, ki rəsində vəliyyə fəqih var, sına və aradan gedə, və o biri məmləkətlərə, o biri müsəlmanlara ülcü olmaya İranda neyniyiblər? İnqilabın əvvəlində nəmnəqqədə quruhək İranda vücuda gəldi. Bunlar başladılar tamam şəhrlərdə müsəlləhanə cəng eləməğa, milləti İranı öldürməğa. Məmulu bir məscidə gedən namaz qılandan vırırdılar, öldürürdülər. Ta məmləkətin rəis cümhuruna can, nüxus vəzirinə can, məclis nümayəndələrinə can, quvvə-i qəzaiyyənin böyüklərinə can. Məxsusən münafiqlər, bir sazman idi ki, sonra qaçdılar, səddama pənahəndə oldular, milləti İranla o 8 il difai müqəddəsdə cəng elədilər, sonra da Amerikanın sərbazı oldular, indi də gediblə Avropada cinə olaraq xidmət edirlər. Bu terrorları ki, o zaman elədilər İran məmləkətində, vaqiyyəti bu da hansı məmləkətdə o işləri görsəydilə hükumət aradan gedərdi. Hükumət əvəz olardı. Vələ Allahın lütfi idi və bir dənə möcüzə idi. İr belə adam öldürdülər. Fəqət bir dənə bombu qozarı da şəhid Ayətullah Düçtür Behişti və 72 nəfər Cümhuri İslaminin lap böyük məsullarından şəhid oldu. Bir ayrı bombu qozarı da rəis Cümhur və Nuxus Vəzir, şəhid Rəcai və şəhid Bahunər şəhadətə yetişdilər. Ayrı bomqozarlıqlarda ayrılar, Ayətullah Xameneyi indiki rəhbərimiz, o zaman o ağanı da istirdilər, şəhadətə yetirsinlər ki, Allah Teala saxladı biləsin. Və illə vırdılar, yaraladılar, ağa düşdü bimaristana. Əgər fəqət o terrorlar olaydı ki, dini hükuməti sındırıb aradan aparala, kifayət elərdə ayrı bir zor lazımdə idi, amma eləyənmədilər. Axırda o quruhəçlər aradan getdilər. Dağıldılar, dərbedər oldular və müsəlman milləti İran qaldı, İslamı cümhuriyyəti qaldı. O zaman bu terrorların lap şirin vəxtində Amerika və İngilis və səhyonistlər bir cəngi başladılar İranın qərbində bizim Kürdistanımızda. Kürdistan bir məntəqədir, bizə çox əzizdir. Oranın mərdumu bizə çox yaxcı bacı qərdəşdilər, fovqulada yaxcı insanlardılar. Əksərən sünni məzhəbdilər, bizim sünni bacı qərdəşlərimizdilər. Vəli onların adına düşmənlər nə mənə quruhək var idi ki, çoxu küt dəyirdilər. Töhdülə o ustana, çox yekə bir cəngi başladılar. Yəni şəhrlərdə terror var idi, bomqozarlıq var idi, adam öldürürdülər, narincə yatırdılar, oyan bu yanı patladırdılar, tamam şəhrlərdə İranda. onun kənarında Kürdistanda bir çox əzim, yekə və xətərnak cəngi başlandı. Çox yekə cəngi başlandı. Hesablayın, bunlar hamısı bir dənə hükumətı aradan aparmağa kafidir, kifayət elir. İran milləti başı qatışıq idi bu fitnələrə, birdəndən gördük Səddam həmlə elədi. Cinə Amerika, Urupayi məmləkətlər, Sehyonistlər, Ərəb şahları əl-ələ verdilər, Səddamı təhrik elədilər, biləsinə sərbaz verdilər, pul verdilər, əsləhə verdilər, top tüfəh verdilər, həvapeyma verdilər, bomba kimiyayı, bomba mikrobu verdilər, bir bomba atom vermədilər biləsinə. O halda ki, Səddam həmlə elədi, İranın çox qismətlərin cunubda və qərbidə aldı, İranı da təhrim elədilər. İrana dünya əsləhə vermirdi, güllə vermirdi, top tüfəh vermirdi, satmırdılar bizə. Hətta İrana bir dənə simxardar, cüməmulən apararlar, kişavərzilər, öz yerlərinə, bağlarının döyrəsinə çəkərlər ki, ayrı heyvana gəlməsin içəriyə. Hətta onu da bizə satmırdılar. Əl qolumuzu bağlamışdılar kullən dünyada. Sazman-ı Milal, Hüquq-ı Bəşər, elə bir beynülmiləli sazmanlar Amerikanın pərçəminin altında bizi məhkum elirdi. Səddamı təyid elirdi. Bu cəng 8 il tül çəkdi. Səddamın dalında elə dayanmışdılar ki, Səddamına müsahib elədilər əvvəlin topu ki, özü attı İrana tərəf. Xəbərniqarlar bir iki dənə sual soruşdular, cavab verdi. Sonra dedi, bəqiyyə suallarız qalsın, üç gündən sonra gəlin Tehrana, orada cavab verəcəm. Və şuxluq eləmir daha. Onu mütməin eləmişdilər ki, bax bir, İranda inqilab olub, şah qaçıb, dövlət dağılıb, məclis dağılıb, heç kəs heç kəsə deyil, taza inqilabilər də təcrübələri yoxdur məmləkət saxlamaqda, bunların ərtişləri dağılıbdı, padqanları dağılıbdı. Rəzməndələri, cəngəndələri yoxdur, biz də təhrim eliruq, içəridə də quruhəçlər terör elirlər, bombu qoyurlar, Kürdistanda da bir dənə cəngi var, sən elə həmlə eləsən, üç günə yetişəcəksən Tehrana. Vaqəən inanmışdı bu sözü deyirdi. Mən sizdən soruşuram, o Səddam ki qərar idi üç günə Tehrana yetişə, indi hardadır? İran milləti indi hardadır? Amerikanın o rəhsurları ki, o zaman cəngi başladılar, Reagan idi, Carter idi, George Bush idi, hardadılar? Biritdə bədbəxt və məflüç insanlar ki, ölüm halındadılar, hərə bir quşədə intizar çəkir, büyün sabah Əzrail yetişə və canlarını ala. Amma İran milləti, dini hükumət günbəgün qudrətlənir. Biz bunların hamısı möcüzə biliruq. Çün möcüzə olmasaydı, bunları iş elə saydım biləzə, bunların yüzdən birin hangi məmləkətdə icra eləsəydilər, o məmləkət dağılardı. Hükuməti aradan gedərdi, ayrı hükumət gətirə bilərdilər. Amma Allah Taala bizə qoğulu veribdi ki, siz məndən olun, mən sizi firuz eləyəcəxə. Və salamu aleykum və rəhmətullah.
İndi də Həzrət Əli əleyhissalamın Malik-i Əşrərə ünvanladığı önəmli məktubun önəmli aspektlərini incələşdirilməsini dəyərli ekspertimiz Dr. Səidə Vahidi Mehrdən eşidirik.
Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Aləmin. Salamun aleykum. Keçən bərnamədə vali, hakim və rəhbərin vəzifələrindən söz açdıq ki, məhrumin cəmiəyə nisbət bir vəzaifləri vardı. İnşallah büyündə Nəhcülbəlağəti olan 53-cü namı Həzrəti Əmirəl-Müminin Əli əleyhissalamdan yazılıb, Malik-i Əşrə Nəxəiyyə yollanan mətnin bir bəxşinin tərcümə izahın siz əzizlərə çatdıracaq. Həzrət buyurdu ki, icazə ver onların danışanları, mühtac və yoxsul əşxasın danışanları və özləri bir zaman aşı gəlsinlə və söhbətlərin sənin özüvə bəyan eləsinlə. Niyə ki? Həzrət buyurur, فَاَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاَلِهِ وَسَلَّمْ يَقُولُ ف۪ي غَيْرِ مَوْتِنِنْ Mən Allahın Rəsulundan neçə yol eşitmişəm ki, buyurardı, لَنْ تُقَدَّسَ أُمَّتٌ لَا يُؤْخَذُ لِلْذَعِيفِ ف۪يهَا حَقُّهُ مِنَ الْقَوِيِّ غَيْرَ مُتَتَعْتِعِنْ Heç ümmət paç ola bilməz, məgər ki, sözünü və haqqını aydınlıqca və qorxusuz bəyan edə. Bir ümmət pahlığa yetişməz, qidasətə yetişməz, məgər bu ki, natəvan əşxasın, həqqin, güclülərdən çox aydınaçıq şəkildə ala və o natəvan əşxasə verə. Mərhum Dəşti bu cümlələrin izahında yazır ki, o milləti ki, natəvan əşxasın həqqin zorlulardan alıb və natəvanlara verənməyə o ümmət rəstigar olmaz. Həzrət Əmir sözünə davam verir və buyurur, Sümməh təmilil xurqə minhum vəl-iyyə. Sümməh təmilil xurqə minhum vəl-iyyə. Sən də onların iti ya qəzəbli danışmaqlarından darıxma. İncimə, hətta üzə çəkmə. Onlar səndən xuşunətlə danışırlar. Düz danışa bilmirlər. Onların hamısını təhəmmül elə. Və nəhi ənhumuzziqə vəl-ənfəh. Və qızgın olmaq, təkəbbürlüyü, özü böyük saymağı özündən kənar et. Heç vaxt qızgın olma, mütəkəbbir olma, mütəkəbbiranə olarla danışma, rəftar eləmə. Niyə ki? Buyurur, Yəbsutillahu aleykə bizalikə əknafə rəhmətih. Yəbsutillahu aleykə bizalikə əknafə rəhmətih. Ta Allah rəhmət qapıların, üzüvə açsın. Rəhmət qapıların sənin üzüvə açsın və o rəhmətdən sən faydalanasan və yucib ləkə səvabə taəti və onun fərmanında olmağın savabını sənə nazil etsin və ətimə ətəytə həniyən. Hər zat bağışlasan, elə bağışla ki, xoşluq olsun. Mərdümə hər nə bağışlayırsan, verirsən, elə bir şəkildə ola ki, sənin özüvə də cüvara ola. Və nəhayətən buyurur Həzrət Əmir, Vəmnə fi icmalin və iqzarin. Və bağışlamasan da, hürmətli halda üzrü gətir. Hala, birinin ehtiyacı var sənə. Bəyan elədi o məclisdə ki, qurmusan və onların söz söhbətinin eşitmağına o məclisi sən qurmusan, o məclisdə bir söz dedi ki, sən eləyənməyəcəksən o işi əncam verəsən, xob, bağışlamayacaqsan, əta eləməyəcəksən, amma mührübançılıqla, hürmətli halda üzri istə. Və denə ki, məni bağışlə, mən bu hacətüvi yerinə yetirən ola bilməyəcəqam. Allahdan istəyirik ki, hamımıza inayəti var, daha çox inayət eləyə, ta Allahın o mühtac əşxasına öcürə ki, özü buyurur, bağışlayə bilax və əgər də təvanımızda yoxdur, hürmətli halda onlara üzrü gətirək, gələn verilişəcən hamızı qadir və mihriban Allaha əmanət tapşırıram və salamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Əzizlərimiz bir ayrı perspektiv verilişinin sonuna gəlib çatdıq. Çox təşəkkür edirik bizimlə yol bir olduğunuz üçün. Hər birinizi mütəal və qadir Allaha amanat edir sizinə vidalaşırıq.
Hey mənim ölkəmin üç rəng bayrağı Yaşılır müqəddəs arzular tağı Ağ rəngin Haklıdın sülhün nurağı
Mehriban dostlarımız, aziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şəhidlər Xiyabanı. Şəhid Mirzə Kuçəkxan Cəngəli. Mirzə Kuçəkxan kimi tanınan Yunus 1259-cu şəmsi ildə, yəni 1880-ci miladi ildə Rəşdin Ustad Saray məhəlləsində anadan olmuşdur. Yunusun atasının adı Mirzə Büzürk olduğundan Yunus Mirzə Kuçək, sonra isə Kuçəkxan və ya Kuçək Cəngəli kimi tanınırdı. Uşaqlıq və gənclik illərində Salihabad Rəşd və Cami Məktəbində və Tehranda Məhmudiyyə Məktəbində təhsil alıb. Amma ölkədə baş verən hadisələr onun fikirlərinin məcrasını dəyişib və o, məşrutə mücahidləri sırasına qoşulub. Xəstə və zəif bir padişah olan və ölkənin işlərini baş vəziri eyni dövlənin ixtiyarına vermiş Müzəffərəddin Şahın hakimiyyəti dövründə baş vəzir və digər saray əyanlarının zülmü ictimai narazılığın yayılmasına bahis olub. Rəşdə Mirzə Kuçəkxan bir neçə din xadimini özü ilə yol bir edib, Ruhanilər Məclisi dəstəsi yaradıb və onları tədricən silahlandırıb. Osmanlı səfirliyində alimlərin mitinginə paralel olaraq Rəşd qolunda da oturmuş və Ağabala xan Sərdar Əfxəm öldürüldükdən sonra məşrutə halında mücahidlərə qoşulmuş və Qəzvinin fəthində iştirak etmişdir. Mirzə Kuçəkxan Tehranı işqal etmək zərurəti yarandıqda yenidən döyüş tapşırığına göndərilir və öz ordusu ilə Kərəcdən Tehrana və Tehranda Məhəmməd Əli Şahın Rus səfirliyində mühasirəyə alınmasına qədər şücaət göstərir. Mirzə Kuçəkxan, Yəfərm xan və Sərdar Əsədlə birlikdə Şahsevən qiyamında Səttarxanın köməyinə qaçır. Lakin xəstələndiyi üçün Tehrana qayıdıb, könüllü olaraq devrilmiş şahın təhriki ilə baş verən Türkəmən üsyanı ilə müharibəyə qalxır və Gümüştəpəyə gedir. O müharibələrin birində güllələnib, Badkubə və Tiblisiyə aparılıb və bir neçə aylıq müalicənin sonra Gilana qayıdıb. Onun qayıdışı Gümüştəpədə Məhəmməd Əli Şahın gərginliyinin sona çatmasına təsadüf edir. O, azadlıqsevər fəaliyyəti ilə əlaqədar Çar konsulunun əmri ilə vətənində qalmaq hüququndan məhrum edildiyindən Tehrana gələrək Rusiya çarının təcavüz və vəhşiliklərinə qarşı fəaliyyət göstərmişdir. Mirzə Kuçəkxan ilk təhsilini Rəşdin Salihabad şəhərində yerləşən Hac Həsən məktəbində, eləcə də Cami məktəbində başa vurmuşdur. Sonra Tehrana gedir və Məhmudiyyə məktəbində bir otaq alır və təhsilini davam etdirir. O, bir müddət Qəzvində Salihiyyə məktəbində dərs oxuyur. Rıza Müzəffərinin Gilanın məşhur adamları kitabına görə, o dövrdə İranda baş verən hadisələr onun həyatının axarını dəyişdiyi zaman o, içtihad məqamına çatmaq ərəfəsindəydi. Şeyx Yunus təhsilinin çox hissəsini Xalxalı adlı alimin yanında keçib. Kuçək xan onun sözlərindən güclü təsir alıb. Xalxalı təqvalı və xoş xasiyyətli bir insan idi və dərsdə sadəcə oxumaqla kifayətlənmirdi. Hər fürsətdə Mədini faziləni xatırladırdı. O, davamlı olaraq zülmdən, haqsızlıqdan, yoxsulluqdan və fəsaddan uzaq olan cəmiyyətdən, kamil insandan, onun kamillik və fəzilətlərindən bəhs edirdi. Tehranda məşrutə hərəkatının yüksəlişi ilə eyni vaxtda bir sıra rəşd azadlıq sevərləri İttihad Məclisi adlı mərkəz yaradaraq insanları öz fədailəri kimi topladılar. İttihad Məclisinə o zaman tələbə olan və libertar düşüncəli Mirzə Kuçəkxan daxil olur. 1289-cu şəmsi ildə Türkmən səhrada Məhəmməd Əli Şah tərəfdarı qüvvələri ilə döyüşdə iştirak etmiş və bu döyüşdə yaralanmış və bir müddət Badkubədə xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. 1294-cü ildə İttihad Məclisi əvəzinə Rəşdə 17 nəfərdən ibarət İslam Birliyi heyəti yaradıldı. Bu dəstənin adamlarının çoxu din xadimləri idi və Mirzə Kuçəkxan da onun nüfuzlu üzvü idi. Bu nümayəndə heyəti öz məqsədini İslama və İrana xidmət etməyi bəyan etdi və tezliklə Mirzə Kuçəkxan nümayəndə heyətinə başçılıq etdi. İranın şimal bölgələri Çar Rusiyası tərəfindən işgal edildikdən sonra İslam Birliyi nümayəndə heyəti Çar ordusuna qarşı döyüşməyə başladı. Onlar fədailər kimi silahlı dəstə yaradaraq Fumen rayonunun Kəsmə kəndini öz işlərinin mərkəzinə çevirərək orada inzibati hərbi təşkilat yaratdılar. Bir müddət sonra İslam Birliyi İdarəsi İslam Birliyi Komitəsinə çevrildi və üzvlərinin sayı 27 nəfərə qədər artdı. Komitənin rəhbərliyi də Mirzə Kuçəkxan tərəfindən ələ keçirildi. 1296-cı ilin sonunda Gilan şəhərinin böyük bir hissəsi və Mazəndaranın bir hissəsi Tarım, Astara, Talış, Kəcur və Tunukabın komitənin təsiri altına düşdü. Bu komitə həm də Cəngəl Qiyamı və yaxud Cəngəl Partiyası adlandı. Yeddi ilə yaxın döyüşüb, müharibə edib qaçdıqdan sonra Mirzə Kuçəkxan az saylı yoldaşları ilə qüvvə toplamaq üçün Xalxala gedir. Burada qar və tufanda əsir düşür və öz həyatına yetişir. Bazar ertəsi Azər ayının 11-i 1300-cü günəş ilində onun ölümü ilə cəngəl qiyamı da son nöqtəsinə çatır. Kuçəkxanın cəsədi Ağa Seyid Nəsrullah Gilvanının ehtiramlı qayğısı ilə Gilvanda dəfn edilir. Gilvanda Kuçəkxanın bədəni Salar Şucanın əlinə keçir. Onlardan biri başını kəsir, başını Tehrana aparırlar və ölüm əlaməti olaraq Rizaxana təqdim edirlər. Nəhayət, onun başı Tehranın Həsənabad qəbristanlığında naməlum bir yerdə bastırılıb, sonradan meşəçilər yaxud cəngəl qiyamı adamları tərəfindən o tapılıbdır. Bu hadisədən bir neçə il sonra Həsənabad qəbristanlığı orada yanğın söndürmə vasitələri yaratmaq üçün gecə vaxtı dağıdılanda Kuçəkxanın başı gecə işçisi paltarı geyinmiş azadlıq döyüşçüləri tərəfindən tapılır və qaçılır. Sonra Süleyman Darabinin eyvanına tapşırılır. Şəmsi 1321-ci ildə öz vəsiyyətinə əsasən zamanın müctəhidləri icazəsi ilə Kuçəkxanın cənazəsi Gilvan'dan Reşt'ə köçürülərək Süleyman Darab məqbərəsi qarşısındakı bir təpənin altında dəfn edilir. Daha sonra onun üzərində türbə tikilir.
İranda saat 20:30 dəqiqə, Azərbaycan Respublikasında saat 21-dir. Danışır İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz Radiosu. Əmir Abdullahyan dedi, Amerika və İsrail müharibəyə qayıtmağın ağır nəticələrini düşünməyiblər. İranın nümayəndə heyəti iqlim dəyişikliyi konfransını tərk etdi. İsrail rejimi Xan Yunusun təxliyəsini tələb edib. Atət həllin bərpası olmaq şansını itirib, bunu Ceyhun Bayramov dedi. Bir daha salam, xoş gördüyəz və hürmətli dinləyicilər. Axşamınız xeyr olsun inşallah. Təbriz Radiosundan xəbərlər bolletinin sonuncu hissəsi ilə efirdəyi xəbərlərin şərhinə başlayırıq. Amerika və İsrail müharibəyə qayıtmağın ağır nəticələrini düşünməyiblər. Əmir Abdullahyan Vaşinqton və İsrailin müharibəyə qayıtmağın ağır nəticələrini düşünmədiklərinə işarə edərək yazıb, son sözü hərbi gəminin varlığı demir, Fələstinin iradəsi deyir. Çox gec olmadan Qəzzaya qarşı hücumları dərhal dayandırın. İrna Xəbər Agentliyinin verdiyi məlumatı görə, ölkəmizin Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan kiber məkanda yazıb, atəşkəsin davam etdirilməsi Qəzzaya İri miqyaslı humanitar yardımların göndərilməsi və hər iki tərəfin əsirlərinin mübadiləsindən başqa heç bir həll yolu yoxdur. O daha sonra vurgulayıb, əsirlər müharibə ilə azad edilmir, əksinə bombardımanlarda öldürülür. Vaşinqtonla Təl Aviv müharibəni davam etdirməsi Qəzzada və Yordan çayının qərbi sahilində yeni soyqırım deməkdir. Görünür, onlar müharibəyə qayıtmağın ağır nəticələri barədə heç düşünməyiblər. İranın Xarici İşlər Nazirliyi diplomatiyasının rəhbəri yazıb, son sözü hərbi gəminin varlığı demir, Fələstinin iradəsi deyir. Çox gec olmadan Qəzzaya qarşı hücumları dərhal dayandırın. İranın nümayəndə heyəti iqlim dəyişikliyi konfransını tərk etdi. İran İslam Respublikasının energetika nazirinin başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti siyasi rejimin nümayəndələrinin iştirakına etiraz olaraq Birləşmiş Ərəb Əmirliklərində keçirilən COP28 adı ilə tanınan beynəlxalq iqlim dəyişikliyi konfransını tərk etdi. İranın energetika naziri Əli Əkbər Mehrabiyan başçılıq etdiyi nümayəndə heyəti cümə axşamı günü iqlim dəyişiklik konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfər etmişdir. O zaman siyasi rejim nümayəndələrinin iştirak etməyəcəyinə dair məlumat yayılmışdır. Xəbərlər və siyasi təhlillər bu rejimin son həftələrdə Qəzzədə törətdiyi dəhşətli cinayətlərdən sonra bu tədbirə qatılma riskinə girməyəcəyinə dəlalət edirdi, lakin İranın diplomatik heyəti onların iştirakından xəbər tutduqdan sonra konfransı tərk edib. İranın energetika naziri bugün konfrans zalını tərk etməzdən əvvəl bəyan edib ki, 150-yə yaxın ölkənin lideri COP28-də iştirak etmək üçün dəvət olunub və təxminlər göstərdi ki, bu dəvətlilərin əhəmiyyətli bir hissəsi o cümlədən siyasi rejimin rəsmiləri konfransda iştirak etməyəcəkləri idi. O əlavə edib, İran İslam Respublikasının nümayəndə heyəti əhəmiyyətini nəzərə alaraq bu beynəlxalq toplantıda iştirak etmək fürsətindən Qəzzə zolağının daxilindəki şəraiti bəyan etmək, müxtəlif ölkələrin rəsmiləri və nümayəndə heyətləri ilə danışıqlar aparmaq və məzlum Fələstin xalqını müdafiə etmək üçün istifadə etmək niyyətində idi. Lakin dərc olunan məlumatlar siyasi rejim başçısının bu görüşdə iştirak etmək üçün konfransın keçirildiyi şəhərə getdiyini göstərir. Mehrabiyan davam edib. Buna uyğun olaraq İran nümayəndə heyəti beynəlxalq ictimaiyyətin iqlim dəyişikliyi fenomeni ilə mübarizə fəaliyyəti və tərəqqisini qiymətləndirməyə əsaslanan iqlim dəyişikliyi konfransında saxta siyanist qurumun siyasi, qərəzli və yersiz iştirakını bu konfransın məqsəd və strategiyalarına zid hesab edir və buna etirazını bildirmək üçün iclas zalını tərk edir. Maraqlıdır ki, siyanist rejim başçısının iqlim dəyişikliyi konfransında iştirak etmək üçün Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinə səfəri ilə eyni vaxtda siyanist rejimin Qəzza zolağında dinc əhaliyə qarşı hücumlarının yeni dalğası başlayıb, nəticədə çoxlu şəhid və yaralı var. Siyanist vampirlər Qəzzada yeni bir qırğın mərhələsinə başlayıblar. Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi yazdı, siyanist vampirlər 15,000-dən çox fələstinlini qətlə yetirdikdən sonra Amerika hökumətinin davamlı dəstəyi ilə yeni bir qətləam mərhələsinə başlayıblar. İrnanın verdiyi məlumata görə Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Nasir Kənanı sosial şəbəkədə səhifəsində yazıb, ABŞ dövlət katibi Blinken işğal olunmuş əraziləri tərk etməsindən bir neçə dəqiqə əvvəl atəşkəs rejiminin pozulması və siyasi rejimin Qəzzaya hərbi təcavüzünü bərpa etməsi və yenə də siyasi hərbçilərin cinayətkar hücumlarının əsas qurbanları mülki şəxslər, uşaqlar və qadınlardır. Atəşkəs başa çatdıqdan sonra İsrail xanı Yunusun təxliyəsini tələb etdi. Şahab xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, Ən-Nusayrat bölgəsinin şimal-qərbində şiddətli mərmi atışları Qəzzanın Əl-Bariyə bölgəsinin şərqində intensiv toqquşmalar davam edir. Bu mənbələr siyanist ordusunun əvvəllər hücum etdiyi bütün bölgələrdə toqquşmalar, partlayışlar və artilleriya hücumları barədə məlumat veriblər. Siyanist ordunun sözçüsü Həması müvəqqəti atəşkəs razılaşmasını pozduğunu və işğal olunmuş ərazilərə qarşı mərmi atdığını iddia edib, Xan Yunus şəhəri hazırda İsrail ordusunun güclü hədəflərinə tuş gəlib. Siyanist ordu həmçinin Xan Yunusun təxliyə edilməsini tələb edən elanlar dərc edib. Müqavimət döyüşçülərdə Qəzzanın şimal-qərbində siyanist ordusunun tankları ilə qarşılaşıblar. Əl-Cəzirə telekanalının məlumatına görə İsrail ordusu Xan Yunusdakı Nasir xəstəxanasının ətrafını bombalayıb. Siyanist rejimin Qəzzanın mərkəzində Əl-Məğazi düşərgəsindəki bir evi bombalaması zamanı 2 nəfər şəhid olub, bir neçə nəfər yaralanıb. Siyanist rejimin Qəzzanın şimalında Beyt-Lahiyyə artilleriya hücumları zamanı da çoxlu sayda insan yaralanaraq Kamal Ədvan xəstəxanasına yerləşdirilib. Siyanist rejim döyüşçüləri Rəfəhdəki Küveytin xəstəxanası da bombalayıb. Əl-Cəzirə xəbər kanalının məlumatına görə Fələstin hökumətinin Qəzzadakı informasiya ofisi Əksa tufanı operatoru və müxbiri Abdullah Dərvişin siyanist rejimin Qəzza zolağına qarşı təcavüzü zamanı şəhid olduğunu açıqlamışdır. İndi isə digər xəbərlərə keçid alırıq. Yəmən Ənsarullah hərəkat elan etdi. İsrail Qəzzəyə təcavüzünü davam etdirsə, biz də İsrailə qarşı hücum edəcəyik. Yəmən silahlı qüvvələri bir bəyanatda bildirdi. Əgər Qəzzəyə qarşı təcavüzünü davam etdirmək qərarını versə, İsrail düşməninə qarşı hərbi əməliyyatları bərpa etməyə tam hazırıq. Yəmən silahlı qüvvələri bu qüvvələrin hərbi sözçüsü Yəhya Səri tərəfindən oxunan bəyanatda xəbərdarlıq edib ki, siyasi rejimin Qəzza zolağına qarşı təcavüzü yenidən başlayarsa, bu rejimə qarşı əməliyyatları bərpa edəcəyik. ATƏT həllin bir parçası olmaq şansını itirib. Azərbaycan Respublikasının Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ATƏT-in uzun illər Ermənistanın işğalçılığına qarşı qeyri-effektiv olduğuna görə artıq həllin bir parçası olmaq şansını itirdiyini deyib. Azərbaycan Xarici İşlər Naziri Ceyhun Bayramov, ATƏT Xarici İşlər Nazirləri Şurasının iclasında çıxışı zamanı diqqətə çatdırıb ki, ATƏT Ermənistanın Azərbaycana silahlı təcavüzünün aradan qaldırılması ilə və zəifləndirilmiş yeganə institutu idi. Bununla belə o, illərlə Ermənistanın geniş miqyaslı qanunsuz fəaliyyətlərinin aradan qaldırılmasında qeyri-effektiv rol oynadı. Əksinə, bizim legitim çağırışlarımıza məhəl qoymama praktikası işğalın status-kovusuna dözüm göstərmək Ermənistanı daha da cəsarətləndirdi. ATƏT həllin bir parçası olmaq şansına sahib idi. Təəssüf ki, bunu itirdi. Ceyhun Bayramov deyib. Qərbi gərginliyi artırmaq üçün Ermənistana silah verir. Qərbdən xüsusilə də onun Cənubi Qafqazdakı fəaliyyətindən yaxşı heç nə gözləməyə dəyməz. Bunu Rusiya Dövlət Dumasının MDB işləri üzrə komitəsinin rəhbəri Leonid Kalaşinkov deyib. Görürük ki, hazırdan Fransa Ermənistana hərbi texnika verir, silah vermək niyyətindədir. Böyük Britaniya ilə də bəzi razılaşmalar var. Onlar sadəcə yaşamaq üçün pul versəydilər, eybi yox, amma silah verirlər. Sual budur, onlar nə üçün silahla təmin edirlər deyə soruşan Leonid Kalaşinkov bu sualı belə cavablandırıb. Qərb bunu regionda eskalasiya və gərginliyi artırmaq üçün edir. Rusiya Dövlət Dumasının MD5-lər üzrə komitəsinin rəhbəri xatırladıb, qərb dünyanın istənilən yerində oxşar ssenarini həyata keçirdir. Onlar üçün bugün Rusiyanın ətrafında yandırmaq istədikləri bir neçə qaynar nöqtə var. Leonid Kalaşinkov deyib. Qeyd edək ki, Ermənistanla Azərbaycan Respublikası arasında davamlı sülh üçün şəraitin yaranmasından sonra ABŞ və Fransa başda olmaqla qərb dövlətlər regiona nüfuzlarını itirəcəklərindən nigerandır. Məhz buna görə də barışıq prosesini əngəlləməyə çalışırlar. İndi isə hava haqqında məlumat veririk. İran İslam Respublikasının sinoptika mərkəzindən verilən məlumata görə, paytaxt Tehran şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yerli çən müşahidə olunacaq, gün ortadan sonra bulutlar artacaq, temperatur 6-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Təbriz şəhərində qismən bulutlu hava şəraiti günəşli hava durumunu dəyişəcək. Fasilələrlə yerli çən müşahidə olunacaq, temperatur 1-13 dərəcə təşkil edəcək. Culfa, Ərdəbil və Biləsvar şəhərlərində qismən bulutlu hava vəziyyəti hakim olacaq, fasilələrlə küləyə əsəcəkdir. Temperatur Culfada 10-16 dərəcə, Ərdəbil şəhərində 3-14 dərəcə və Biləsvar şəhərində 2-22 dərəcə təşkil edəcəkdir. Məşəd şəhərində qismən bulutlu hava vəziyyəti və yerli çənli hava şəraiti müşahidə olunacaq. Axşama doğru bulutlar artacaq. Temperatur 6-16 dərəcə təşkil edəcəkdir. Qum şəhərində yarı bulutlu hava şəraiti hakim olacaq. Fasilələrlə bulutlar artacaq. Temperatur 8-19 dərəcə təşkil edəcəkdir. Və nəhayət, Astara şəhərində günəşli hava şəraiti hakim olacaq. Yerli çən müşahidə olunacaq, gün ortadan sonra bulutlar artacaq. Temperatur 9-20 dərəcə təşkil edəcək. Azərbaycan Respublikasının Milli Hidrometeorologiya Xidmətinin verdiyi məlumata görə dekabrın ikisində gözlənilən hava şəraiti belə olacaq. Baytaxt Bakıda və Abşırın yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 7-11 dərəcə isti, gündüz 15-20 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 764 mm civə sütunundan 761 mm civə sütununa inəcəkdir. Nisbi rütubət 60-70% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında Havanın əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Mülayim qərb küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 4-9 dərəcə isti, gündüz 14-19 dərəcə isti, dağlarda gecə 3 dərəcə şaxtadan 2 dərəcə də isti, gündüz 6-11 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz Radiosundan xəbərlər bulletinin sonuncu hissəsi ilə tanış oldunuz, hörmətli dinləyicilər. Bir daha diqqətinizə görə minnətdarıq. Çox sağ olun.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
قل لا اسالكم عليه اجرا الا الموده في القربى این موده چیه دیگه
دنه sizden bunun ilahi tapşırıqların çatdırılmasının müqabilində qohumların barəsində qəlb və əməldə olan məhəbbətdən başqa bir müzd istəmirəm mübarəkə şura surəsinin 23-cü ayəsi onları özünüzə rəhbər bilin onlara itaat edin deyə buyurulduğu halda nə üçündür əslində bir qarantdır zəmanətdir
əgər in məvəddət nə başad həmon bəlai bər sər ümmət islami xahət amad ki dər doranhay əvvəl bər sər yek iddəy amad ki həmin məvəddət ro kənar gözəştən
Məhəbbət olmasa, İslamın ilk dövrlərində məhəbbətdən uzaqlaşmış, nəticədə isə tədricən itaət və vilayəti də bir kənara qoymuş bir qrup insanın başına gəlmiş bəlalar İslam ümmətinin başına gələ bilər. Məhəbbət məsələsi olduqca mühümdür və bunu yalnız sevgi və qəlbən bağlılıq sayəsində əldə etmək mümkündür.
Macəray musibət-hay inha ro guftən yek cür icadə ارتباط عاطفی است ماجرای مناقب اینها و فضائل اینها رو گفتن یک جور دیگر
کربلا شهدلرین چکتی مصیبتلری شرح etmek onlara karşı sevgi hislerinin ve samimi kalbiden bağlılığın bir cür onların hizmetleri ve faziletleri barada danışmak ise bir ayrı cür elametidir elə bu sebepten de teşkil olunan əza mərasimləri göz yaşının axıdılması Aşura günü baş verən hadisələrin şərh edilməsi bütün bunlar olduqca lazımlı şeylərdir.
Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.